kvarta yfir því að við sem erum látin sitja í hlíðarsölum njótum ekki sömu möguleika til að sjá hvernig atkvæðagreiðslur eru að fara fram. Í þessum tveimur atkvæðagreiðslum sem hér fóru fram þá höfðum við ekki neina myndi við það hvernig atkvæðagreiðslur voru að fara og getum því ekki setið við sama borð og þeir sem hér inn í þessum sal sitja. Nú veit ég til þess að það hefur verið rætt í forsætisnefnd í margar vikur hvort ekki sé hægt að breyta því fyrirkomulagi að hafa okkur öll hér í mismunandi sölum og ég vona að hæstvirtur forseti geri strax bót á þessu svo að við þingmenn sitjum allir eða öll við sama borð. Takk fyrir.